Life Sciences Park, 11 l-istazzjon, ġesum sammar ma' salib. Ninsabu qudiem il-Life Sciences Park. Dan il-post ifakkarna fl-iżvilupp ta' pajjiżna u kemm ir-riċerka saret parti importanti mill-ekonomija ta' Malta. Għandna ekonomija li tant niftaħru li hija soda u fl-istess waqt qed tipproduċi ammonti kbar ta' nies li huma bla dar, li jaħdmu bla kuntratt, jew li huma working poor, jiġifieri li tant jaqilgħu ftit fl-impjieg tagħhom li jaħdmu kemm jaħdmu ma jistgħux ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Qed inkun konxju ta' tant persuni li qed jgħixu ħajja tant miżera biex jinngħix komdu. Mulej, illum nixtieq nofrilek lil daw kollha Maltin u barranin li qegħdin jgħixu fil-faqar li l-ekonomija ta' pajjiżna mhijiex tuħsiebhom. Aħfilna ta' kemm ġibna nies fi xtutna billi wieda ta' ħajja ħjar u minflok qed intuhom il-fdalijiet tal-mejda tagħna. Tina l-kuraġġ biex inħobbu b'imħabba kbira li tirbaħ fuq kull qer u inġustizzja.